Ja, koliko različnih generacij je se pozdravilo že na začetku in prav tako pozdravljamo vse različne generacije že na začetku. Dobar večer, spoštovane in cenjeni, Jakob, Marjan in Jure smo na tele radijski strani oddaje Moja generacija. Marjan, v teh nekaj tednih so vse te generacije, ki so se zdaj le oglasile, nekaj tednov starejše, a ni to, a ne?
Ja, čas ne usmiljivo teče in vedno teče samo naprej, nikoli nazaj.
Nikoli nazaj, v spominih gre nazaj.
Ja, v spominih gre nazaj, sicer pa naprej, pa jaz ne vem tudi, če bi si želel tako
nazaj.
Nima smisla. Ne? Nima smisla.
Kakih 10 recimo.
No ja, ne? Dobro, no. Zdaj,
ne bodimo malenkostni. Ne?
Ampak, ne, vsako obdobje, v katerem smo, ima neke prednosti, neke dobre stvari in dajmo jih izkoristiti. Ne?
Gotovo drži in izkoristili bomo te dobre strani različnih obdobij, ki lahko tako ali drugačno obdobje prikima in se oglasi v oddajo Moja generacija. Mi namreč prav lepo pozdravljamo tudi ta večer, veste, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dva, lahko bi rekli, tekmovalca, dva sodelavca tega večera, dva poslušalca, dva, ki boste z nami v Moji generaciji. Najprej spoznajmo modrost. Dober večer, zdaj le želimo Ivanu Žnidarju, ki je rojen v Mariboru, ampak zdaj ga bomo pozdravili pa tja na Vrhniški konec. Ivan, dober večer in lepo pozdravljeni.
Dobro večer, dobro večer.
Ta lepot je povezana kako? Povejte, a z ljubeznijo, a ste prženen, se reče na Vrhniškem koncu, ali kaj drugega, da ste iz Štajerske odšli semkaj?
Ja, nekje more, mornar nekje more sidro pustiti. Ne? In, očitno bar je bilo primerno za to. Ja, preženjen sem, drugače tukaj smo z ženo se zgradila hišo, žena iz tega konca, ne, z Male Ligojne, pa smo se tukaj v Sinji Gorici pri Vrhniki zgradila hišo in ustvarila družino.
In če se mi dva zdaj le prepustiva kakim spominom in vas jaz pobaram po vaših službenih poteh, potem sva v takih zelo zanimivih vodah dobesedno.
Ja, zanimive so bile, ja. Mislim, so še zmeraj.
So ampak, še vedno. Kakšne so pa bile, Ivan, povejte?
Ja, drugače jaz sem rojen na Štajerskem, drugače potem sem šel na šolanje tukaj le v Ljubljano, 4 leta gimnazije, potem sem pa šel v Mornareško vojaško akademijo.
A, ja, zato vode, ja.
Tako, zato so vode, ja, in tam sem pač to šolanje končal in nekaj let služboval na vojaški ladji, potem sem prišel v Slovenijo nazaj, kjer sem se vključil to slovensko teritorijalno obrambo in smo tukaj začeli tudi razvijati mornarico in smo nekak pač primerno državi Slovenije zgradili pač nekaj mornariških enot in tako sem potem več ali manj ves čas bil tukaj v mornarici, nekaj dol v enoti v Ankaranu, nekaj pa v, kako bi rekel, na teh dožnostih pisarniških bolj, ne, po Ljubljani.
Ivan, tisti...
Na koncu sem pa 4 leta končal tukaj le v Šentvido v verifikacijskem centru, vaši sosedski praktično. Tako. Tako da sem tam tudi dočakal upokojitev.
Če gremo malo k mornarici, tisti, ki te stvari gledamo bolj oddaleč, ne, in pogosto ne zelo resno, pa so zelo resne, imamo, poznamo, slišimo o slovenski mornarici, pa v našem morju, pa v naši floti, včasih tudi kakšne šale. Lahko da so take, lahko drugačne. Kako resna je v bistvu reč?
Pač mornarica je primerna, bi rekel, velikosti države in morjo, ki ga imamo. Drugače šale so tudi take o tem, da imamo hribovsko mornarico, kar je tudi res, da smo mi začeli graditi mornarico gor na Kolombano, to je bilo nad Ankaranom, ena vojašnica, stražarnica v bistvu, in tam se je začel v bistvu prva potapljaška enota je tam gor imela pač nastanitev. Zdaj pa ne vem, kakšne šale, še, verjetno je še kakšna druga, ne, ampak...
No, saj ne mislim nobene konkretne v mislih, ampak želel sem samo nekako oprati to čast slovenske mornarice in naše ladje, naših ladje.
Drugač, a so ladje? Imamo, ja, dve ladje so v sestavi, ena je ladja Triglav, ena pa Ankaran. Res, da so tudi na vzdrževanju dosti časa, zadnje čase.
No, ampak, to je že ena izmed šal, ne?
Ja, to je že ena izmed šal, ja, tako da počasi se bojo vrnile v sestavo.
Ja.
Potem imamo pa eno potapljaško enoto tudi zraven, potem pa vse to more podpirati ena logistika, pa ena komanda je gor, ne, eno poveljstvo in tako je pač ena sestava. Zraven je še pa tudi en razvoj te podvodne medicine, baromedicine bi rekli, eno barokomoro imamo tudi v primeru pač teh potapljaških bolezni. Več pa V bistvu nimamo tudi prostora, niti kadra, seveda, da bi kaj več razvijali.
Ja, si mislimo. Ampak je pa to pač pomembna veja tudi slovenske vojske. Gospod Ivan, kako zdaj pa čisto resno vprašanje v vseh teh trenutkih, ko se veliko gleda v ta naš ljubi svet, tudi v Evropo, pa k vojni, pa k stvarem, ki se ne končajo, pa ki se na novo začenjajo, pa k državam, ki se oborožujejo. Kako vi, ki ste vsa ta leta vašega dela preživeli v vojski, gledate na to aktualno dogajanje v svetu?
Ja, gledam z zaskrbljenostjo, posebej to, kar se dogaja tam na vzhodu Evrope, kar se dogaja tudi recimo dol v Gazi, ne, oziroma v Izraelu, pa tudi še drugod, vse teh vojne je ogromno,
ja.
Tako da sem malo zaskrbljen glede tega, ampak jaz sem obenem tudi optimist in verjamem, da bojo se te stvari tudi na mir način pripeljale in da se bojo pač države in te voditelji nekako usedli in dogovorili za neko pravični mir.
Uh-huh. Po vašem mornariško bi dejal, da sem se zdaj kar pošteno zasidral v tole vašo, če rečem, vojaško zgodovino, ker nimamo pogosto sogovornikov s takimi izzivi, s častniškimi naslovi, zdaj bi šel pa še malo drugam. Družina, menda boste v tem poletju postali tast.
Ja, to poletje, oziroma poletje, en 30. maja še pomlad, ne?
Ampak, ja, že zdaj kmalu, ja, takoj.
Ja, kmalo bo, uh-huh. Ravno takrat, ko so te radijske počitnice poletne, en 30. maja imamo poroko in tako, bo veselo.
Bo veselo, bodi dovolj, ja, bodi dovolj. Kako pa je sicer veselo, kadar si vzamete, kaj čas zase? Vojaki so, ste ponovadi zelo fit, tudi tule okrog nas, kjer so vojaki, bodi si tule v zdravstvenem domu ali v še vedno vojašnici, ki je naša soseda, ves čas nekaj tekajo, sem in tja srečaš koga, ki teče v take ali drugačne opremi tele naše kroge, pa teniško igrišče je zasedeno. A ste tudi vi športom na te, Ivan?
Ja, moram reči, da to je vojski bilo nekako... bi rekel, včas je bilo ukazano, ne? Ampak ko pa človek spozna, da to koristno, je pa to najboljša zadeva. Ne?
Uh-huh.
Res te v začetku, ko si še mlad, dojemaš to kot težavo, ne? Ampak potem pa nekako vidiš, da je to za tvoje zdravje, za vse zelo koristno. In ja, še zmeraj malo hodim, veliko tudi v hribe, kolesarim nekaj malega, plavam, pa še kakšna stvar, no.
Kadar greste v domače Haloze, takrat pa zidanica in delo v vinogredu.
Ja, tam je pa enkrat mesečno približno kakšen teden delovne, malo košnje, malo pač teh delov okoli vinograda,
uh-huh.
Pa okoli zidance mečkano obnavljam, tako da se kar ne bere. Tako da celi teden je v bistvu res tako bolj fizično delo.
Ja.
In obene pa sproščujoče. Za enkrat... Dokler me še sprošča, pravim, bom še zmeraj to delal.
No, jaz upam, da bo sproščujoče tudi v temle večeri, v tele dobri uri, ko bomo skupaj in da si boste odbočili, če je bil tale današnji dan kaj težak, ker se tega tiče. Ivan Žnidar, hvala lepa, ker smo vas lahko spoznali na začetku in hvala, ker se bomo skupaj igrali. Zdaj bova pogledala pa še k mladi polovici.
Ja, k mladi polovici, ki pa prihaja iz Medvod v 24. letu starosti, Luka Podgoršek. Luka, dobro večer, lepo zdrav.
Živo, dobro večer.
Si zdaj le doma v svoji sobi?
Ja, pa ne. Sem doma, sem pa v bratovi sobi, zaradi tega, ker ima interneten kabel, jaz ga pač v svoji sobi nimam, da se ne...
Odlično.
Kaj hud ga naredil vmes, sem bil raj na zihr.
Zelo modro, zelo zihr, tako. Povezani smo namreč preko Zuma, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Rojen, Luka, si na Jesenicah in praviš, da si ponosen na svoje gorenske korenine. Kaj to pomeni? Kakšni ste gorenci? A smo? Lahko kot Ljubljančan?
Jaz lahko rečem smo.
Jaz kar rečem smo. Ne?
Tudi jaz.
Ja.
No, ja, to je res. Rojen sem bil na Jesenicah. Nekak se to tudi malo sliš po moji govorici, da polovico družine imam iz Jesenic prav. Torej, oba dva stara starša sta iz Jesenic, mam iz Jesenic, zaradi tega sem bil tudi jaz rojen na Jesenicah, sicer od rojstva pa že živim v Medvodah, odkoder je doma moj oče.
In karakteristike gorencev so trdnost, ne vem,
ja, mislim, vztrajnost. Odvisem koga, kdo vpraša. Ne? Zdaj, pogost stereotip je, da smo gorenci škrtuhi, aha, pa zdrgneni, a ne bloh rekel vohrni.
Aha.
mi vsekakor to zanikamo, kjer ga kol Gorenca obražate, bo to itak zanikal. Mi doskrat malo zares, malo za hec se pravimo, da so Ljubljančan tisti, ki so škrti, ker tudi jaz ne vem, če sem prišel kdaj kakšenemu Gorencu na obisk v hišo, pa da nisem dobil orang za jest. Ja. Tudi če je bil ustank njihove lastne južne, ki je bil namenen za večerjo. Tako da ja, imam, na Gorenskem sem imam lepo, no, tako bom rekel.
No, tako, mi smo pa tudi že ogromno gostoljubja našli na Gorenskem. Res je, ja, sicer pa, Luka, si inženir gradbeništva na magisterskem študiju zdaj. Kako, da si se odločil za to smer?
Zdaj, ena velika reč je že, da sta oba dva starša gradbenika. Tudi moj starata je bil gradbenik in nekak imam to že v družin. Sicer pa, ker je bil cajt, da sem se odločil za študij, kam grem naprej študirati, tam konc gimnazije sem v bistvu šel čist po seznamu fakultet v Univerzi v Ljubljani. Drgam, nisem imel nikoli ambicije, da drgam študirati, ker je najbližji. Vsak jutr se vozam tako na faks, mi se lahko doma že stanujem, ne v kakšenem domu.
Nic ne je, ne?
To se mi zdi blagodejno. Ja, ja, tako je. Ja. Pa stara mama je odlična kuharca, tako da to je en zelo velik plus. In pa mami, seveda, sam med tednom bolj kuha stara mama.
No, le pazi, kaj boš zdaj rekel, ne?
No, ja, v redu. Bom kle zaključil. Ne, odločil sem se tako, da sem pogledal v bistvu fakse takrat, malo sem vedel približen, kva me zanima, na konc sta ostala gradbeništvo pa strojništvo, pa sem pa malo tehtu, a me bolj zanimajo bajte, objekti, mostovi, ceste, ali me bolj zanimajo avti, energetski sistemi, tako in sem iz tega dosti hitro prišel do tega zaključka, da grem študirati gradbeništvo in moram povedati, da sem se zelo prav odločil, uživam v bistvu v svoji stroki in sem si v bistvu ne predstavljam, zelo težko si predstavljam, da bi študiral kaj drugega.
No in tudi krasno. Izredno uspešen, krasno, Luka. Sicer pa nekako uravnotežje temu, ne vem, natančnosti, strogosti gradbeništva, kot si ga jaz kot laik predstavljam, postavljaš glasbo. Ta te sprošča, prepevaš zelo rad, še celo v dveh zasedbah, v študentskem pevskem zboru Svetega Stanislava,
ja, bo držal, ja.
Pa moškem zboru Glas mogočnega. Kakšen moški zbor je to?
To je predvsem mlad zbor mladih descev iz Gorenske, bi mi samo vse prekal. Velika večina nas je Gorencev, to je čist entuzijastično je ratil ta zbor v lanski sezoni, torej z oktobrom 2023. Ne vem, na željo 4-5 pobudnikov nekaj tacga. Začetku nič resenega, pa smo videli, da je to ena taka fajn stvar, da se fante podružimo še v tem okolju, da skupaj kaj lepega zapojemo. In to zdaj počas rase. Lanski smo izvedli že letni koncert v prvem letu delovanja, letos sta dva letna koncerta v planu, enkrat junija. Fajn je.
Kaj pa prepira?
Začeli smo... Ja, ja.
Kaj pa prepevate?
V bistvu lanskrat smo začeli, ta zbor je v bistvu s tem ratu, da bi bolj slovenske narodne pel pesmi, ne, te domovinske, ne, tudi da. To smo imeli, tako tematiko smo imeli na letnem koncertu lansko leto. Tem, ko letos smo šli pa tudi v druge vode, pa smo se dotakali mrz česa, smo šli v blues. Smo šli v dalmatinske pesmi, smo šli v renesanso tudi nekoliko. V bistvu naš dirigent je zelo načitan glede repertoarja, ima vse svašta repertoarja v glavi, doma v arhivih in ogromen različnega. Tudi narodno zabavne prirejene skladbe pojemo. Tako da to, no. To fantje radi pojemo, pa sliši. Tudi meni zelo všeč ta pestrost.
Sliši se zelo zabavno, sicer pa znaš poskrbeti za zabavo tudi s tem, da vzameš kdaj kitaro v roke in predvidevam, da to storiš tudi kot prostovoljec Young Caritas, ko sodeluješ denimo na letovanjih biserov. Ne? To so najbrž da posebne zgodbice, posebno poglavje, najbrž lepe izkušnje.
Ja, to pa zelo. Le sem animator že ta četrto leto. V bistvu sem čist po nesreč. Nekako sem takrat rekel ja na povabilo ene prijateljce in sem od takrat naprej sem kar precej vpet v to.
Te je očaralo.
Vsaj takrat je sezona. Ja. Biseri so zame ena taka reč, s katero jaz lahko rečem, da sem nekaj naredil za sočloveka. Ne? Da se prostovoljno udejstvujem, da lahko nekaj res lepega naredim za ljudi okrog sebe, v tem primeru za te otroke, ki jih imamo na počitnicah biserov. In verjamem, da me to kot človeka tudi globje izpolnjuje.
Zelo lepo. Luka, še marsikatero temo bi lahko odprla. Tudi humor, rad imaš štose, vice.
To pa zelo, ja.
In lej ti dam kar nalogo, ne, za potem za vmes. Kakšnega imaš prav gotovo v žepu? Mene vedno takole sprašuje cuka za rokav, ne? A poznaš kakšen vic? Ej, strica, veš kak vic? ga boš pripravil za vmes, prav? Velja?
No, dobro, tega toliko ne obljubim, zaradi tega, ker sem bolj, kako bi rekel, bolj sem pristaš situacijske komike. Nisem un tip štoserja, ki bi imel vice skozi na lagarju, pa bi s tem jih začel govoriti in bi jih kar metal ven iz sebe. Tak tip nisem, ampak štose imam pa izredno rad.
No, lepo.
Morda se pa vmes kaj takega zgodi.
Mogoče se pa vmes kaj takega zgodi.
Računam na to.
Tako, Luka, tudi tebi, dobrodošlica. Jure, lepo je slišati, ne? Oba najna današnje gosta lepo zapojeta, vsak po svoje.
Ja, tako, ja, vsak po svoje. Oba imate rada šport, Marjan pa precej hitro bomo morali končati. A veš, da se bo Luka naspal, ker ob 4 igra Luka Dončić z Lebronom, zelo pomembna tekma, pa vidim, da je Luka navijač. Ne, Luka?
Ja.
Ustajaš po noči?
Ne.
Pogledaš nazaj highlightse?
Prosim?
Pravim, pogledaš nazaj highlightse?
To pa. Če ne, kar cele tekme. No, odvisen od izida. Če je bil izid nam v prid, bom rekel, to vsako tekmo
smo
pogledam.
Smo natančni.
Moj sojmenjak je odličen, ja. To lahko potrdim.
Res. Danes bo še vznemirljiv večer in vznemirljiva noč.
Odi, ja, seveda večer pa z nogometom.
Ja.
Dajmo muziko.
Gremo. Najprej glasba, potem pa zavihamo rokave.
Tole so Gedore in njihova Za vsako ceno.
Da nije veku, včasih zna bolet, a da ti tudi razlog za živet. To je zgodba.
Ja, kar ostre gedore, ja, kar ostre, ja. Privito je tole. Ne?
Žgejo, kot rečemo temu. Ne?
Žgejo, ja, gedore.
Z eno takšno besedo, ja, ki spada najbolj da tudi v kakšno od najnih rubrik. Ne?
Tudi, ja, pa pri highlightsih sem tudi pomislil na to.
Ja, to je treba vse zapisati.
Ih loviva, loviva in piševa.
Ampak predno gremo k prvi igri, še pravila.
Čakajo vaju štiri naloge. Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
Enkrat v večeru lahko izkoristita znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
Toliko. Le še srečno!
Srečno. Le še srečno.
Srečno, srečno, zavihamo rokave in gremo kar v prvo igro.
Moj jezik.
No, zdaj se pa temperatura dviguje, kot temu rečemo, napetost raste, ampak predno začnemo nalogo, samo še vprašanje za oba. Ivan in Luka, ali bosta morda enkrat v večeru lahko izkoristila džokerja, ki podvoji točke? Ali bosta morda izkoristila džokerja že v tejle prvi igri? Kaj pravite? A Luka, kaj praviš?
Jaz pravim ne.
Ne, aha, Luka pravi ne. Dobro, Luka pravi ne. Kaj pa Ivan?
Tudi ne.
Tudi ne. Dobro, dobro. Naj se napetost dviguje.
Ja.
Ne? V redu. Potem pa Luka začenjava z vprašanjem midva. Za začetek seveda zate, torej izraz iz nasprotne generacije. Torej, precej star izraz, včasih zelo uporabljan v vsakdanjem jeziku. Danes manj, ampak bomo videli, če ga poznaš. Vprašanje je, kaj pomeni to? Obšlesan. Obšlesan.
Kakšen nasmeh.
Ja. Luka, se ti je nekaj zasvetilo, ne?
Ja, zdaj, če prediskutiram celo stvar. Mal sem zmeden zaradi tega, ker to še jaz zelo pogosto uporabljam, ampak v bistvu ne znam čist dobro definirati, zakaj vse.
Dobro je.
Ne, obšlesan jaz rečem, če recimo kaj, ne v tem smislu pokvarjen, ampak tako zastaran v smislu materijala, ne, fasada je obšlesana, obšlesan je, ne vem, pleh od avta, recimo. Ne.
Kaj to pomeni, če malo pišeš, ne, recimo fasada, to, da ni več kaj...
Recimo, da odpada omet.
Aha,
recimo.
Aha, dobro, v redu. V redu.
In pa barva je obšlesana, ja, tudi barva, ne, če mislim, odpade farba od avta, recimo.
Dobro. V redu, no sej, nekako smo dojeli, kam razmišljaš. Se boš ustavil pri tem razmišljanju ali boš šel kam drugam še?
Ne.
Nikam.
Po moje, da je,
ni
po moje,
kakšen,
da je to
ne vem, tudi... Egzotični sadež ali pa kaj takšnega. Ne, ni. Dobro, okay.
Ja, čeprav, eksotični, ne gremo to smer.
Za sekundo me je že speljo. Torej, Luka, zaklenemo odgovor, obšlesan je nekako, čakaj, še malo definirajva, se pravi nekaj, kar, ja.
Obšlesan, materialno poškodovan, ne vem.
Dobro, v redu.
Ko?
Ja, no, materialno poškodovan ali pa se rekel, da, da nima več prave barve, da odpada.
Odpada barva, ja.
In z Juretom zdaj praviva odgovor, Luka.
Je pravilen!
Tako je, obšlesan pomeni, ja, obrabljen, znucan, zguljen oziroma zbledel tudi, kar se barve tiče, ne? Enostavno zbledi, ja, še uporabljaš, tudi tvoja generacija uporablja ta izraz. Mogoče pa gorenski izraz.
Ja, po moje, da bo kar gorenski izraz to. No. Pač doma to kar pogosto uporabljamo, da je kaj obšlesan. Zdaj pa, če pa kakšen muka ni iz Gorenjske doma, rečem, da je kaj obšlesen, ga me pa kar komal čuden pogleda,
no,
po mojem.
Tako, dobro.
To se doskrat zgodi.
Ivana, lahko vprašamo, če so v Halozah tudi obšlesane fasade?
Ja, mislim, da to iz nemščine izhaja.
Ja?
Abšlesen ali nekaj takega.
Tako je, abšlesen. No, evo, imamo
nekaj,
zdaj še koren.
Nekaj, kar je podrgnjeno ali pa...
Tako. Ja. Tako, Luka, obšlesano ti je prineslo nič obšlesani dve točki. Čisto lepi celi, lepo se svetita, krasno upravljena prva naloga.
Do lepih svetlih dveh točk verjamem zdaj lepel je pot tudi Ivana Žnidarja. Ivan, tole je pa naloga za vas. Midva bova seveda pogledala v sodobni jezik. No in ni sodobnega jezika izraz, ki ga je vedno večkrat slišati, se nam zdi. Zanima nas, kaj je kampus? Kampus. Kaj je kampus?
Ja, kampus. Kako bi temu rekel? To je zbirališče mladih, bi jaz rekel.
Uh-huh, v kakšnem pomenu?
V bistvu tam, ki so nastanjeni in imajo določene dejavnosti organizirane. Uh-huh. Ne bom rekel, da študentski dom, ampak nekaj v tem podobne zadeve, kampus.
Uh-huh, a potem bi rekli, da je to eno področje?
Ja, tako. Malo področje, pa s tem so infrastrukturo za študente, za življenje, za študij, za aktivnosti.
A se vam zdi to nov izraz ali vam je že dolgo znan?
Ne, bolj nov. Meni se zdi, da se bolj zdaj zadnje čase, oziroma ne bom rekel zadnje, kar nekaj časa, ne, ampak...
No in pri tej razlagi ni nobenega dvoma.
Ja, tako jaz razumem, zdaj pa... Če je še pa kakšen drugi pomen...
Ampak tako vi razumete in pravite, to je to.
Ja, tako.
Dobro, to je to, tako in z Marjanom imava zdajle odgovor. Odgovor, ki nam ga je zaupal Ivan.
Je pravilen!
Res je, Ivan. Kampus je prostor, obdan zelenimi površinami, ponavadi s kakšnimi parki, v sklopu katerega so fakultete, dijaški domovi, knjižnice. En tak čisto pravi kampus skoraj da že izgleda tudi tole pri nas. Zdaj,
ja, ja.
Imamo vrtec dobrega pastirja, osnovno šolo, pa gimnazijo, pa študentski dom.
V Rožni dolini je en tak velik kampus že tudi in tako naprej. Luka, poznaš kakšen kampus?
Ja, tale kleper pivovarni Union je tudi kampus.
Ja, je pa lokal tako imenovan. Tudi ta je.
Ja, tam se bo narihta, pa tam so tam razne.
Tudi na vse zadnje centar študentov ne
tudi,
lahko.
Tudi.
Zakaj pa ne, ja.
Zelo pogosto obiskal.
Res je.
Ivan, je pa kampus se mi zdi, da izraz tudi iz take vojaške terminologije, ne? Da se mi zdi, da so tudi vojaški kampusi.
Ja, kamp je v bistvu tudi tabor, bi rekel. Ne? Tabor, kjer... Pač tudi pri tabornikih oziroma pri skautih so tudi
seveda
kampi. Ne?
Ja. In iz tega izhajajoč potem vse do pravega odgovora.
Tako nekako povezano.
Tako, do pravega odgovora, ki ste ga, Ivan, tudi vi pripeljali. Izenačeni zid, 2-2. 2-2, tako oba sta športno razpoložena. Verjamem, da bo zdaj tudi nekaj tega športnega naboja. V obeh že prej sem na začetku želel povedati, da se je Luki videlo, da je jeseničen rdečo majico je imel. Zdaj je pa še rumeno jakno, tako da vemo, da je to pa Los Angeles Lakers. Ena taka lepa kombinacija obojega. Ivan, vi ste pa v modrem, a za Celje navijate?
Jaz imam pa od nogometne zveze, evo majco.
A ja, celo, pa res.
To je ta, ki je bila ob evropskem prvenstvu, mislim, da so te majce prodajali.
Ja, dobro, prima, krasno. Športno smo zdaj nadaljevali, zdaj mi dva sva pa na vrsti, kar se glasbe tiče, Ivan. Vsakega, ki sodeluje v naši moji generaciji, prosimo, da izbere eno pesem in pove, zakaj je izbral tisto, kar je izbral. Pa tole vprašanje zdaj namenjam vam.
Ja, jaz bi se kar držal morja, glede na to, da sem večino časa preživel na morju in tudi upokojitev, bi rekel, prislužil večinoma na morju, bi mi otroci morja.
O, krasno.
Če je možno v izvedbi Gregorja Ravnika.
Seveda, Gregor Ravnik in Martin Juhart.
Z našega, tako, tako, ja, ta ja,
z našega gale koncerta. Tole je posnetek v živo mojstra s simfoničnim orkestrom Cantabile. Dobro ste izbrali. Gremo na morje, no se je zdelo veliko. Veliko verjamem tudi naših poslušalcev tam.
O, ja.
Je bila kar gneča na primorki. Ne?
Pozdrav vsem tistim, ki ste zdelo v kakšnem zamašku.
Ja, tudi.
Če tvoj obraz ni bil bel od soli, če ne poznaš vetra z juga, če te je strah neugnanih valov, pogumno le z nami na krov. I čez noč, zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan, da naš brod brez nezgod, valove kroti vse povsod. Mi otrok
nas bodo čakal v teh dneh prazničnih, Marjan, bo šel kaj na obalo?
Ja, mislim, da se mi bo posrečilo.
Se mi bo posrečilo?
Ja,
res?
Načrt je tak.
Ja, krasno.
Bom pa videl, če bom do obale kaj prišel.
Ne? No, načrt je dober, ne se le uresniči.
Če ne, bom pa samo tako s pesmimi. Ne,
no, tudi ja, zdele, tudi ne, to je nekaj. Je. Kaj pa Luka in Ivan, jo boste kam mahnila jutri po jutrišnjem tja do nedelje?
Jutre bomo šli k maši najprej, v malo ligojno je v cerkvi maša.
Aha.
Potem bomo pa na en pohod, zdaj pa ni še izbran, ne?
Ja, dan bo lep za to.
Ja, dan bo lep, tako da...
Krasno. Luka, kaj pa mladina?
Ja, bo treba nadoknaditi manjko par študiju.
Ja, tudi za to gre. No, to so pa razlike v generacijah,
ja, tako, tako, ja,
ja,
se lepo
tudi to.
Polnijo potem tiste luknjice, ampak to je ravno prav, ne?
Tako.
Takšen dopustek oziroma
pride prav.
Pa pride prav.
Da. No, tako je naše življenje. Ah, življenje. Ja, naslednja igra.
Moje življenje.
Oba imata še džokerja v rokavu. Moje življenje, široka, najširša tema. Ivan, bi tule izkoristili džokerja?
Pa dajmo, bomo videli, kaj se bo pojavilo.
No, pa dajmo, dobro, pri Ivanu pišemo džoker pri drugi igri. Luka, kaj pa pri tebi? Potem nas čaka še moja glasba in rumene zgodbe na koncu.
Ne bom. Če bi imel še škisa, bi uporabil škisa, ampak ne džokerje pa na bom.
Dobro, džokerje še ne. Torej čakamo z džokerjem na naslednje igre.
Tako je.
Dobro,
bom
okay.
počakal.
Drži, Ivan, mi dva sva prvo na vrsti. Jutri bo praznični dan. Ustavili smo se že pri njem, praznik dela. V Sloveniji ga praznujemo kot dela prost dan od leta 1946. Smo pa menda edina država na svetu, poleg Ukrajine, ki ga praznuje kar dva dni. Pri novoletnem dvodnevnem praznovanju pa nam družbo delata še Bolgarija in Romunija. Zdaj pa vprašanje, Ivan, za vas. Koliko imamo v Sloveniji praznikov, ki so dela prosti dnevi? In tule se tako uradno štejejo, kar dodajmo takoj, tudi tisti prazniki, ki vedno pridejo na nedeljo, ker ti nedelja je pač dela prost dan. Torej, koliko imamo v Sloveniji praznikov, ki so dela prosti dnevi? In tule zdaj seveda pomoč, ki bo z nami v vseh nalogah tja do konca, A, B in C odgovori, eden je pravi. A, 11, B, 15 ali C, 17. Kaj rečete, koliko jih je? Zdaj ste že upokojenec, Ivan, zdaj vam je tole bolj vsejeno, ne? Ampak a so kakšni spomini.
Pa še brskamo.
Ja.
Že na prse štejem.
Ja.
Že na prse štejem.
Tako. Aha, štejete na prste, da boste videli, do koliko boste prišli. Do 11, 15 ali 17. Vam pustimo par trenutkov tišine za prste štet.
11, 15 ali 17.
Tako. A, 11. B, 15. C, 17.
Ivan, očitno.
A še imam par sekund, da si preštejem.
Imate, vas bomo zdaj...
Ne vem pa, če imate dovolj prstov.
Ja, tako.
Teh pa se, ja, no, dobro, če ste spretni z unimi, s tistimi na nogah, potem bi tudi šlo. Taka zbranost zanimljena,
ja.
Skoraj tišina, mi ga res vidimo, kako šteje. Ampak vidimo samo palec, tako da upam, da se mu ni pri eni zataknilo.
Nekakor ne pridem do tistih...
Do 11.
Do tistih številk vaših, ali gre več, pa...
Kje se ustavi pri 5 ali vsaj pri, ne vem,
8? Ustavi se mi pri 13, zdaj pa ne vem.
Aha, dobro. Ja, to je že eno znamenje.
Moram videti, katera dva sta še vmes. Verjetno je 15, bi jaz rekel, ampak...
Aha.
Mislite... Sam da vidim, kaj je še tam vmes...
Ja. Aha, dobro. Dokoliko ste rekli, da ste prišli
rekli
do 12?
Rekli ste dneva prosti dnevi, ne?
Tako, dela prosti dnevi, ampak sem sodijo tudi nedelje.
Tudi nedelje,
tako,
ja.
Tako, ali ste prazniki, ki so vedno v nedeljah, ja.
Ja. Na 13 njih prišel, zdaj pa ne vem, kje bi šel, na 11 ali na 15?
Bravo, zdaj pa vi povejte, aha, mislite, da bi se ušteli, da bi jih preveč našteli, da ste pomislili na take, ki niso dela prosti, ja, tudi to bi lahko bilo res.
Ja, preveč, skorda ne morem, mislim, glede na te, ki jih poznam, no.
Dela prostih dni ni nikoli preveč.
Ja.
Kaj boste rekli?
Jaz bom kar rekel 15.
Boste rekli 15 in tole zdaj ima dobre temelje, po moje kar dobre korenine.
Ja,
če ste
ja,
sami prišli do 13.
Za veliko nočno enega samo štev, pa sta dva, ne?
Ja, a mislite pa, da ni možnosti...
Verjetno se še nekje podobno zadevo zgrešil.
Mislite, da ni možnosti, da bi jih zgrešili še več, da bi prišli do 17?
Do 17 pa skorda ne, delo prosti, nevo.
Dobro, dobro. Potem pravite 15, Ivan.
Jaz bi rekel 15, kar je.
Dobro. Ivan se je odločil za 15 prostih dni. 15 prostih dni pravi, da imamo v Sloveniji prostih dni praznikov, ki so dela prosti dnevi. In odgovor 15, Ivan,
je pravilen.
Bravo, bravo, iskrene čestitke. Sam povem, da bi bil pri tem le sam bos. Jaz bi ugibal na slepo, na srečo, Marjan, pa ti?
Ja, jaz tudi ne bi štel na prste, ne, vsekakor, kje,
jaz,
ne.
Jaz jih zdaj ne znam.
Jaz bi rekel čim več, ne?
Čim več, ja. Tako da bi izbral 17. Ampak bi se osmodil. Ivan, odgovor je pravilen. Prinaša dve točki in dve točki dodaja še dobro izbran in krasno obrnjen joker. Torej, 4 točke zdaj le pripešemo Ivanu Žnidarju. Marjan, zdaj ste pa vidva z Luko.
Ja, zdaj sva pa vidva z Luko na vrsti in ostala bova pri prazniku. Zgodovina 1. maja Luka sega čez veliko lužo, kjer so se v Chicagu delavci zbrali na množičnih protestih za 8-urni delavnik takrat. Protesti so trajali več dni in se končali krvavo z eksplozijo in nasilnim obračunom med policijo in demonstranti. Številni protestniki so bili aretirani, nekateri celo obsojeni na smrt, dramatično zelo. V spomin na te dogodke so 1. maj razglasili za mednarodni praznik delavstva, namenjen spominu na delavske pravice in boje za boljše delovne razmere, ki ne padejo kar z neba, ampak se je bilo potrebno zanje boriti in se je še potrebno. Vprašanje pa je, katerega leta so se zvrstili ti dramatični dogodki v Chicagu? A. 1886, B. 1892 ali C. 1904. Prebujanje delavskega gibanja, 8-urni delavnik, pri tem se je delalo, dokler pač so lahko, dokler so stali po konci, tako naprej, dokler so zmogli za majhne mezde, kot so rekli. Torej, katerega leta so se zvrstili ti dramatični dogodki v Chicagu? A. Leta 1886, B. Leta 1892 ali C. Leta 1904. V zadnjih dneh se je malce o tem tudi govorilo. Luka, ne reci mi, da tudi ti zdaj šteješ na prste.
Ja, ne, to prstov nimam.
Ampak Luka tudi zelo razmišlja in zdaj išče logično pot med temi tremi letnicami.
Ja, mislim, jaz bi tako rekel, da ta ožem 904, a je, ta
cifra je bila,
ta po moje, da ni bil, jaz odpiku.
Ja, prepozno. Se pravi, izbiraš med 1886 in 1892, eno prej, eno poznaje.
Ja, to je, to že malo bolj triki, ne, to je, ker je samo 6 let razlike. Zdaj, če bolj poznal zgodovino, bi bil ta odgovor lažji, ampak in nažalost toliko ne poznam.
Se pravi, boš moral zdajle delati po občutku, po instinktu?
Ma čeprav, ne vem, 86 se mi zdi taka...
Fajn cifra.
86 se mi zdi taka dost verjetna cifra.
Dost verjetna cifra. 1886.
Ne, 92 res zveni tako precej najverjetno.
Ja.
Torej, Luka,
če
te prav razumem, si 1904 popolnoma črtal, 1892 se ti je nazadnje zamerila, ne vem zakaj, ampak zdaj si na 1886. Samo še vprašanje, a zakleneva ta odgovor?
Ma dejmo,
ne.
Kamor gre bak, pa ne greš štrk.
No, tako, vidiš, evo, ta je gorenska, ta je tudi gorenska. Kamor gre bak, ne greš štrk. In štrk je šel na 1886 in ta odgovor, Luka,
Je pravilen.
Tako je, pravilen odgovor. Ja, dobro te je poneslo in odneslo in zaneslo. Kar nekajkrat smo zdaj v zadnjih dneh seveda slišali tudi v informativnih oddajah in podobno te letnice. Dobro je, da se prikličemo tudi v spomin, zakaj pravzaprav, kje so temelji nekega praznovanja. Ne? No, jutri pa najbrž, da ne bo toliko razmišljanja o letu 1886, ampak bolj o tem, kako izkoristiti dan. Luka, dve točki. Odlično, in če zdaj zaštejemo, vendarle bom uporabil svoj računalnik oziroma prste. Na trenutno drugem mestu Luka s 4 točkami in na trenutno prvem mestu Ivan s 6 točkami, vendar ima Luka še džokerja v rokavu. Oba pa imata možnost tudi telefončka, se pravi pomoči poslušalcev v nadaljevanju. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasbo. Tudi Luka je prinesel v oddajo eno od pesmi. Kaj si izbral, Luka, in zakaj predvsem?
Jaz sem izbral komad od svojega najljubšega benda, to je One Republic, in sicer z naslovom All the Right Moves, vse ta prave poteze, nekak bi prevedel to. To. V bistvu sem si tako izbral, malo sem gruntil, muzika me že cel življenje zaznamuje, praktično še preden sem znov hodati, sem poslušal muziko, sem bil skozi temu izpostavljen. No in One Republic je že dolg, dolg cajta, odkar jaz v bistvu sam redno poslušam muziko, je moj najljubši band. Zgodba s tem je pa taka, da starša sta strašanska ljubitelja benda U2. In sta hodila na koncerte in na enemu koncertu, če se namotam, da je bil tist v Minhnu, je bil One Republic predskupina za U2. In so imeli, s parimi komadi so se predstavili, takrat so imeli že 2 CD-ja, mami pa Atiju so se dopadali, sta kupila oba 2 CD-ja, sta jih pripeljala dam, mi smo jih poslušali v avtu, ker mi smo dost v avtu bili tudi tiste cajte in takrat je bilo še vse na CD-jih, ne? In smo te CD-je poslušali, men se je strašansko dopadal in ta komad dotičen All the Right Moves še posebej in to je komad, ki v bistvu je še danes men eden izmed najljubših, jih imam v svoji top 10 listi, ali kako bi rekel, pa ga poslušam že 15 let in se ga ne naveličam, tako da me skozi spremlja nekak, tako da sem si ga zaradi tega izbral.
Lepo, lepa napoved, dobra poteza, ne? No in vse te
kako smo
prave
zdali.
Poteze bomo zdaj slišali. Zasedba One Republic.
We'll be right back.
what you say. I know I could never face someone that could sound like you.
Lepo smo vsi migali, ne, po ritmu.
Ja, ja. In je bila Jakobova tudi, a poznata skladba, so rekla, ne po naslovu, ne, in takoj po prvih taktih smo vedeli, ja, ja, zakaj gre in kaj je izbral Luka.
Luka, kaj se sicer znajde na tvoji playlisti?
Bom rabil prste na več kot dveh rokah, da žanre naštejem. Vse živo, večinoma poslušam pop rock, to je nekak, ko bi rekel, glavnina mislim tega, kar jaz poslušam na dnevni tedenski bazi. Pa vse živo imam na branga, res vse svašta, od klasike do Balkana, do hip-hopa, če malo bolj spremljaš košarko po NBA,
ja,
prideš tudi hip-hopa prej, zdaj, ne. Metal tudi.
No, zanimivo, zanimivo.
Kakšen melodičen metal mi je všeč. Ja,
to je lepo, zdaj res vse od do. Kaj pa kot Gorenc, Avseniki pa to?
Za narodno zabavno pa nisem najbolj. To je pa res ena zvrst, ki pa... žal ali pa tudi ne, kukorkoli nisem.
Kakorkoli, seveda.
Nisem najbolj domač z njo, no, čeprav je domača glasba.
Ivan, kaj pa vi? To zdaj ja. Ivan pričakuje podobno vprašanje, si mislim.
Ja. Ja, jaz pa glih to narodno zabavno rad poslušam, pa te dalmatinske zabavne, na to vižu morja, recimo pa bolj take serenade romantične.
Ivan, in ko rečete, poslušam, kaj to pomeni? Je to v avtu, je to na CD-ju, je to na, ne vem, Walkmanu še, ali kako?
Walkmanu, ne, več zdaj, včas je bil tudi Walkman, ja, ampak zdaj večinoma v avto, ja, to je res, pa tu doma, ko smo, recimo, prikosilo, na radio ognjiščema, da zmeraj kakaj čestitka, kakšen program, tak da to glasbo kar spremljam, mi je pa bolj mi leži taka umirjena. Ne preveč razbijaška, bom rekel. Čeprav tudi kakšne Rolling Stones ali pa tudi rad poslušam.
No,
pa,
da požene kri po žilah. Ja,
ja. Tako, ne pa zdaj, da bi bil navdušen nad...
No,
zakaj nas je zdaj glasbi zanesla?
Ja, zakaj misliš, ne? Zato, ker bo tudi naslednja igra povezana z njo.
Moja glasba.
Ivan je svojega džokerja že izkoristil, Luka, ti svojega še imaš. Ga boš izkoristil zdaj pri glasbi ali potem pri rumenih zgodbah?
Ne, ga bom kar pri muski izkoristil.
Kar pri muski, ja, pišemo. Ja. Muska in Luka, džoker en komad. Dobro, krasno. Sicer pa imate seveda tudi oba možnost poslušalcev, torej telefončka. Poslušalci se običajno kar odzovejo in zelo hitro pridejo do pravih odgovorov. Le v tem primeru pač namesto dveh točk dobita le eno točko. No, ampak, Luka, mi dva začenjava. Najprej precej daleč v zgodovino glasbe, ki se je skozi stoletja zelo spreminjala. Človek si je z njo vedno bodi si krajčal čas, se ob njej zabaval ali pa mu je služila pri denimo verskih obredih. Na razvoj so vplivali izumi novih inštrumentov, pa tehnik igranja in petja. Človek je odnekdaj zelo rad prepeval in še posebej je razvil petje v skupini. V času renesanse, v 14. stoletju, se je tako v Italiji razvil madrigal. In zdaj vprašanje. Kaj je madrigal? In trije možni odgovori. A. Enoglasna vokalna skladba s posvetno vsebino. B. Enoglasna vokalna skladba z nabožno vsebino. Ali C. Večglasna vokalna skladba s posvetno vsebino. Razno razne kombinacije. Si pa sam prele omenjal malce renesanso, kaj?
Ja, sicer to ne pomeni to, da jo toliko sam poznavam, ker je nažalost ne. Kar jaz od klasike poslušam, je večinoma tam klasicizem pa romantika.
Zelo zanimivo. Mozarta
imam zelo rad.
Dobro.
Renesanse pa ne. Sicer vem, da madrigal ima posvetno vsebino. To lahko bi odgovor, kuj črtam ven.
Dobro, no, zanimivo, evo, že gremo.
Zdaj pa, a je večglasna, enoglasna, jaz bi rekel, da je večglasna.
Da je večglasna.
Predvsej prepričan sem, da je večglasna.
To ti tudi leži, večglasje, harmonije.
Ja, to je fajn, večglasje se zmer fajn slišno. Mislim, če je ubrano seveda, če je namenjeno, da je več glasno. Če je skladba štirglasna, pa je poj na konc 16 glasna, to ni fajn.
No, torej, če sem prav razumel, Luka, je to zdaj tvoj zadnji odgovor, se pravi večglasna vokalna skladba s posvetno vsebino, to naj bi bil madrigal, ja?
Tako je, moj zadnji odgovor.
Tako je. In predno mi dva z Juretom odgovoriva, prisluhnimo vzorčku.
Come away, come sweet love, where the golden morning breaks, all the air of love, love and bless.
No, tole, kar slišimo, ne? Je vsekakor tako.
Zagotovo, s tem le kontratenorjem, zagotovo, vsi bi ne zmogli tako.
In Luka, 2 točki z Jokerjem, pomnoženi v 4 točke, odlično.
Bravo, Luka, ja, Ivan je dal Luki že prej dober vzor in oba se res izvrstno držite v temle večeru. Maren, doslej nobene točke nismo izgubili, kar je možnega, smo podvojili, tako da res izvrstno gre.
Bo nevarno do konca.
Ja, imava dodatno vprašanje.
Dobro,
imava. In zdaj le, Ivan, vaša glasbena naloga. Pri izboru glasbe običajno pri vsakem človeku stopi v ospredje osebni okus, o katerem se naj ne bi razpravljalo. Glasbo je bolje deliti le na kakovostno in manj kakovostno, pa vendar obstaja kup drugih delitev, zvrsti in podzvrsti. Vsi si najbrž predstavljamo nekaj podobnega pod nazivom klasična glasba. Vsi vemo, kako je slišati rock ali hip-hop ali narodno zabavna. Najbrž pa bo težje ujeti, kaj se skriva pod sodobnim izrazom unplugged. Unplugged. Vprašanje je, kaj pomeni unplugged glasba. Ali je to, Ivan, A. glasba brez vokalov, brez petja? Ali je to B. glasba brez električnih inštrumentov? Ali C. glasba brez strogo določenega ritma? Unplugged glasba. Poznamo tudi unplugged albume, unplugged koncerte, unplugged nas zanima.
Unplugged. Ja, to pa moram reči, da še nisem slišal za to besedo.
Aha. Dobro, morda kakšna angliška beseda, znanje angliščine.
An bi rekel, da je brez, ne, to ja, ja. Ampak.
Kaj pa plakt?
Plakt,
unplugged.
Plakt.
Ja. Unplugged.
A bi še lahko enkrat ponovo tele odgovore?
Seveda, pravi odgovori, eden je pravi, ampak 3 možni pa so. Kaj pomeni unplugged glasba, sprašujemo. A. Glasba brez vokalov, brez petja. B. Glasba brez električnih inštrumentov. Ali C. Glasba brez strogo določenih.